Hvernig ertu fættur, Steinn?
Ég er nú fættur, skal ég segja, 11. ágúst. Já. 1883. Já.
Og á hvaða bæ?
Á Býru. Já, nei, í Snartatungu. Ég fættur í Snartatungu Býru.
Já.
Já, það er að há fjöll þar til beggja handa. Það er fjaraðarbotnin í norður og svo eru eyrar frá fjaraðarbotninu og inn á Snartatungu. Svo koma tveir dalir og það er að byggja í öðrum, það er Bringili, það er nú held ég hvað eigiði núna. Og svo heitir hitt Húsadalur og maður fer Húsadalinn fram hann og yfir heiðartagli og yfir að kleifum og sér hún í Gilsfjörðin. Þarna er stutt bil á milli Gilsfjörðar og Bitrufjörðar eins og veist.
Mm-hmm.
Þetta mann ég svo, ég fór með Ullu vestur í Ólafsdal og það var kemt í Lopa þar og tóverivélar þar. Þá fórum við þrír strákar á norðan, fórum á skektu sem pappa átti yfir sjóinn og það gekk vel á Hvalsá. Það var nú þó nokkuð norðar, voru nóttina þar hjá Guðmyndi gamla Hvalsá. Það var dálítið sérkennilegur maður, hann var dálítið skjálrataður og svona einkennilegur, besti kall, átti konu sem hefði Guðbjörg. Hún las húslesturinn og kvöldið, hún Guðsbjörg. Ég og það var lestu húslesturinn þá. Svo fórum við nú áfram. Norður að Vík og yfir Þambarvallaháls. Snartatungu, það var afi minn þar, þar bjó hann. Og pappi minn sko, hann bjó þar líka og hann farið þaðan þá. Og þar sá ég kallinn afa minn og ömmu mína, þá voru þá orðin bæði svona röpt alltið. Þá búið Ingimundur þar, Magnússon frá Hróbergi og átti systir, átti dóttir Einar Seytins, Snartatungu, Sigríði, hún var systir pappa minn sjálfa, Sigríði, myndarkona. Ég held ég hérna mynd af henni í Strandabókinni.
Hvenær fluttistu að Mýrum?
Að Mýrum? Það hefur verið líklega svona. Já, ég var þá á sjötta árunu, sko.
Sjötta árunu, já.
Já, sjötta árunu.
En þú er heyrt alla þessar sögur, þar var það ekki? Jó, ekki þau ekki henni verið.
Jú, allar sögur þar sko, ég var ekki orðið svo þroskar.
Allar sögur. Já, en heldur þú hafi verið innan við fermingu þar og heyrðir þeir draugasögurnar?
Nei, ég var konið við fermingu.
Konið við fermingu?
Já, já. Ég var konið tvítugt.
Konið tvítugt, já.
Já, ég heldur.